Amaitu dute Hondarribian gaztetxe bat aldarrikatzeko akanpada udalarekin elkarrizketa abiatu ondotik. Atzo eguerdian Igorren Paranekin izandako bileran alkateak hartutako konpromisoa kontuan harturik, atxaldeko bostetan egindako asanbladan akanpada jasotzeko erabakia hartu zuten. Arratsaldean aurreikusiak zituzten jarduerak mantendu zituzten eta arratseko zortzi terditan amaitutzat eman zuten udaletxeko arkupeetan egindako akanpada, udal gobernuarekin nolabaiteko bide horria zehaztu dutelako gaztetxearentzat. Oroitaraziko dugu, atzo goizaldean jarri zirela udaleko arkupetan, akanpada hori egiten Bidasoko langile gazteon asanbladako kideak, lehenago gaztelu bat, jauregi bat, Santelmo jauregia, okupatu zutelarik Hondarribian, beraz gaztetxe bat aldarrikatzeko. Igorren Paran alkateak gazteekin elkarrizketa eraikigarria izatearekin kontent agertu da, eta engaiatu da, heldu diren hilabeteetan aurrera pausoak ematera.
Udalaren aldetik garbi daukagu gazteek espazio baten beharra badaukatela eta hori zilegia iruditzen zaigu aldarrikapen hori egitea. Aurretik ere hitz egin izan dugu gai horren inguruan eta bueno, eraikin bat lortzea gautik egunera zaila den arren, bai udal gobernu talde honek badauka asmoa gaztentzako espazio bat bilatzekoa, eta gaurko elkarrizketan hori izan da mai gainean jarri dugun gaietako bat, eta enplazamendu egin diogu elkarri datozen hilabeteetan elkarrekin lanketa amankomun bat burutzekoa. Eta, bueno, nik uste dut, bai, udalarentzat da, bai, beraiek ere begionez ikusi dutela enplazamendu hori, eta lehenengo bilera baterako itzordu finkorik ez dugun jarriaren, eta, bueno, gustuko lehenengo amabostaldian, ziur berriro elkartuko garela, ibilbide horri bat irudikatzen saiatzeko, eta uste dugu, lanketa bera izan behar dula, aman komunian egin behar dugun lanketa bat.
Eta udal gobernuaren ildotik ere gaztetxearen alde mobilizaturiko gazteak konforme agertu dira alkatearekin itzarturikoarekin.
Bueno, guk gure artean pentsatu duguna, da kompromiso hartze hori balio digula guri bintzat kampamenduak jasotzeko eta bakoitza bere etxera joateko gaur, eta adierazi nahi izan dugu, hau da, asanbladan komentatu duguna da, konpromiso horiek egiaztatzeko gure lan propioa egiten jarraituko dugula. Santelmo Gazteluko lorategian akampatu genunean, erreklamatzen genuen hori zen bide horri argi bat zehaztea, hori zen gure esaldia, ez? Eta badirudi publikoki ere adierazi duela horretarako konpromisoa, guri adierazi duguna da, bilduko garela eta lehenengo bilera horrekin prozesu bat abiarazioko dugula eta hor definituko ditugula prozesu horren nondik norakoak, bila hori abuztuan izango dela, hori da dakiguna, eta bai, espero dugu hori benetan izatea horrelako bide horri harri bat.
Bidasoko langile gazteen asanblada eratu berria bada ere, hitz egiten duen gaztearen kasuan bezala Hondarribiko gazte asanbladan eskarmentua duten herriko gazteek ere osatzen dute. 2019an alde zaharreko egiluze jauregia okupatu zuteneko garaiarekin alderaturik baina, oraingo udal gobernuaren erantzuna oso ezberdina izan dela aitortu du kide honek, bai fondoan baita tempusean ere. Santelmo Gaztelua okupatu eta 24 ordu pasa ez zirenean bildu baita alkatea haiekin, halere, haien proiektuan ere aldeak direla aitortu digu.
Bai, bueno, kasuak desberdinak dira, momentu horretan gure proiektua existitzen zen, bere horretan, hau da, bazegoen gaztetxe bat, okupazio baten bitartez jarri genuena martxan, lortu genuen momentu horretan hori, orain ez dugu aukerarik ikusi okupazioaren bitartez ezaugarri berdinak betetzen dituen proiektu bat abiaraztea, eta horregatik erabaki dugu galetxeari apelatzea zuzenean. Horrek implikatzen du, udaletxearekin negoziaketa bat egon behar duela, eta negoziaketa batek esan nahi du, batek ematen du, besteak ematen du, bueno, baina hor egon den diferentzia da, bai, bere momentuan, gure proiektuari garaiko udalak beste alde batera begiratu ziola, orain gobernuan daudenak bere babesa aktiboki erakutsi zioten, guk horrekin kontatzen genuen ere bai, espero dugu hitzezko babes hori gero benetan fizikoki manifestatzea.
Eta inzuzen ere, Igor Enparanek aitortu badu gaztetxe batentzako eraikin bat gauetik egunera ezin dutela atxeman, Hondarribian gaztek zer aldarrikatu badutela argidu, eta zilegitasuna eman die aldarri horiei, izan ere Bidasoko langile gazteen asanbladak azken egunetan gaztetxe bat eskatu badu, turismo eredua eta etxe bizitzaren eskuragarritasunik eza ere izpide izan dituzte, Hondarribiko uzapezak aldarri horiek ulertzen ditu.
Lehenengo eta behin izan nahi nuke, bueno, ba, gazte talde batek badituela Hondarribian aldarrikapenak eta udal gobernu taldetik ulertzen ditugu gazteek egiten dituzten aldarrikapen horiek, bereziki lotuta daudelako bai etxe bizitzaren gabeziarekin edo prezio altuarekin, edo turismoaren ereduarekin ere aipatu digute badaudela, badauzkatela, bueno, bakezkak eta azkenik ba, espazio baten beharra ere gazteek badaukatela, ba, beraien dinamikak burutzeko ez, eta bueno, ba, aurreko astean aurkeztu ziguten idatzi bat, elkarrekin egon ginen, eta bueno, ba, egia zan bart, udal eraikin baten okupazioa mantzela eta ba, bueno, ba, pixkat gauzak zaildu dira eta egun latza izan dela badakigu bai guretzat, udalarentzat eta baita ziurrenik beraientzat ere. Eta bueno, ba, hori horrela San Telmo gaztelutik gaur gauean ba, udal arkupetara mugitu dira. Eta bueno, ba, guardi partean, ba, lanak amaitutakoan, ba, elkartzeko saiakera egin dugu, bai gazte talde hau eta bai udal gobernuko kideak ere. Eta bueno, ba, bertan izan dugu elkarrizketa interesgarri bat.
Eta atzo arratseko 8:30etan beraz amaitutzat eman zuten Hondarribiko udaletxe atariko akanpada udal gobernuarekin bide horria adosturik eta heldu diren pausuen zain, xetasun gehiago emango dizkizuegu 9:00-5:00 landa goizeko kafean Igor Enparanekin baita gazte asanbladako kide horrekin sakon mintzatzeko paradaukan bai genuen atzo. Eta Hondarribian beti Mate Errontzi Museoa gaur iritsiko da kai berrira. Negua pasaia antxoko portuan ematen duen Mate Errontzi Museoa kai berrira iritsiko da gaur, Hondarribiko zero zabor uretan kanpainaren ibilbidean ezinbesteko portua baitu urtero. Bertan izango da uztailaren 21 arte eta 4 egun hauetan urtero bezala, hainbat bisita gidatu eta tailer proposatzeaz gain, itsasondakin eta mikroplastikoen arrantza egitera ateratzeko aukera ere emanen du. Euskal Herriko itsasbazterrean zehar dabil urtero, gizak kiok eragiten dugun, baina ekidin dezakegun itsasoen kutsadurari buruz kontzientzia sortzeko kanpaina eginez, eta hori Gipuzkoa eta Bizkaiko portuz-portu ibiltzen da egiten, Sara Lizartza Materrontziko itsas biologoa da.
Bai, bai, beno, gaur egun itsasondakinen arazoa da planetak daukan ingurumen arazorik larrienetariko bat, aldaketa klimatikoarekin batera. Kalkulatzen da, bueno, urtero, 8 eta 12 milioi tona artean plastiko iristen direla itsasora. Hori da, imaginatu, zabor kamioi bat, hondakinez betea, minuturo erortzen dela itsasora. Eta askotan, itsasoari begira gaudenean, igual ezaigu hain nabarmentxua, ez, iruditzen arazo hau zergatik, zeren gehiena itsasondoan pilatzen da. Bakarrik arazoaren 15% ikusten dugu, ez, gure hondartzetan. Eta gainera ere, mikroplastikoen arazoa. Hori askotan ez dugu hain erraz ikusten, baina hondartzetara juten bagea eta hondarren artean ere fijatzen bagea, ba, konturatuko gara arazoaren garrantziaz. Mikroplastikoak ez dugu pentsatu behar bakarrik itsasoan edo itsasoko animaliak jaten ditugunean, ba, barneratzen ditugula. Baita ere, ikerketa ezberdinek ja demostratu dute, ba, arnastu ere egiten ditugula mikroplastikoak. Baita ere, bueno, orain dela gutxi agertu da, ba, gatza eta garagardo eta gaztetan ere agertu direla mikroplastikoak, adibidez behiak eta pentsoa jaten dute, ez da, askotan, eta pentso horren proteina askotan da, arraien haragiarekin eginikoa. Azkenean, ba, guk ere, ba, zikloan sartu gara, guk sortzen dugun hondakin, ba, masibo hori, ba, itzuli egiten da ere gure gorputzetara eta eragin kaltetu ere egiten gaitu.
Mater Itsasontzi Museoko 5 hezitzaile eta zientzialarik osatzen dute uda hontako ingurumenaren aldeko eskifaia, eta bertako zuzendariak Izaskun Zuberbiolak azaldu digunez, museo, ez ezik, mikroplastikoak harrapatzeko egokitutako arrantzaontzia da.
Bona, esan beharra dakat, gure Materrek bai, moldatu dugu, ba, mikroplastikoak eta hondakinak arrantzatzeko, baina ez da gure helburu nagusia, bai, hauek harrapatzea. Baizik eta, ba, pertsonak eraldatzea esperientzi didaktikoak eskainiz. bai? Elkarlana, bai? Eta batez ere gure egunerokotasunean badakagun, ba ohitura hoien aldaketan prebentzioan, ba lan eginez, bai? Baina aurten, ba gehiago ikusi ahal izateko, esan bezala, gure web orrialdean 0zabur.eusen izango duzue ba emaitza ezberdinen ba bueno datuak bai arrantzara joaten garenean bai mikroplastikoen kontzentrazioa ba hondartza ezberdinetan eta bar eta baita ere ez dut aipatu baina egingo duguna da baita ere top 3 hondakin nagusien zerrenda bat bezala erakusteko ea ze portutan den bos hondakinek ba nabarmenena
eta gaur iritsiko bada Hondarribiko kai berrira igandean Hondarribitik Getariarako bidea hartuko du baina aurretik larunbatean 10:30etatik atxaldeko bitara mikroplastikoak arrantzatzera aterako da portuan hainbat dinamika eta sormen birziklatze tailer ere eginen dituzte goiz eta atxaldez eta bihar ortziralean bisita gidatuak antolatuko dituzte 11:00etatik bitara eta 5:00etatik 8:00etara izen emateko info abildua mater.eus elbidera edo 6199-4-2-5 zenbakira deitu behar da. Eta Irungo Isuri gutxiko eremuari buruzko informazio saio irekia izanen dela ilaren 22an 50.000 biztanletik gorako udalek emisio gutxiko eremuak martxan jartzea behartua dute, kutsadura murrizte aldera, Irunek 63.000 biztanleko langa pasata duelarik, beraz Isuri gutxiko eremua ezarri beharko du, dagoeneko horretan lanean dabil udala eta lehen fasea irailerako bukatzea aurreikusi dute, lehenbiziko fase honetan diagnostiko bat idazten ari dira, irian zehar dauden sentsore sareek ematen duten informazioaren bidez, eta behin diagnostikoa eginik eremua diseinatzen hasiko dira, bitartean herritarrentzako lehenengo informazio bilera egingo dute ilaren 22an arratseko 7:00etan Palmera Monteron, Borja Olazabal mugikortasun ordezkaria da.
Bai, bueno, hasi gara badaukagu enpresa bat lan egiten horretan, ba Isuri gutxiko eremua legez esarri behar dugu Irunen, eta ba horrekin ba bi lan egin behar dira ba alde batetik eremu hori definitzea esatea ze eremu izango den eta beste aldetik ba ordenantza bat egitea eta bi lan horiek ba batera egiten ari dira eta bueno Paseo Kolonen bidegorri bat egon behar da, ez? Oraindik ez dago erabakia nola izan behar den edo nola egingo den, baina hor bidegorri bat egon behar dela Pemusa esaten digu. Beti eraldaketa hauek egiten direnean mundua bukatu behar dela dirudi eta bueno, ba batzuk ba esaten dute ba hori kotxaren kontra egitea dela edo bakoitzaren askatasunaren kontra egitea dela, baina gero denbora pasatzen denean ba ikusten da ba egiten diren ba ekintza hauek onak direla hiriarentzat, onak direla hiritarrentzat eta ez direla egiten inoren kontra.
Isuri gutxiko eremuari buruzko informazio saio irekia beraz heldu den astelenean atxaldeko 7:00etan Palmera Monteron.